Xoş görürük, hörmətli dinləyənlər. Amerikanın səsinin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqan yardımcısı Tofiq Yaqubludur. Mövzumuz isə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanması gözlənilən şərq tərəfdaşlığı sazişidir.
Bildiyiniz kimi, Avropa Birliyi Azərbaycanla şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı iki tərəfli saziş imzalamaq ərəfəsindədir. Vaxtilə o şərq tərəfdaşlığı proqramdan Azərbaycan çıxmışdı və bir neçə müddətdir bu haqda müzakirələr gedirdi. Azərbaycan ümumiyyətlə yaxın durmaq istəmirdi və bilirdi ki, həmin proqramda demokratiya, insan haqlarla bağlı bəzi öhdəliklər var. Və nəhayət sonunda Azərbaycan hakimiyyəti gördü ki, buradan kənarda qalmaq mümkün deyil. Yəni, həm hakimiyyətin özü üçün, həm də Azərbaycan üçün ciddi təhlükələr var. Yəni, belə bir proqramdan, belə bir müstəvidən kənarda qalmaq heç mümkün deyil. Könülsüz də olsa buna razılaşmalı oldu. Və bugünə qədər təəssüf ki, həmin sazişin mətni ictimaiyyətə təqdim olunmuyubdu. Amma biz bilirik ki, dəfələrdə bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib ki, mətn üzərində iş gedir, razılaşdırma gedir, dəfələrlə nümayəndələr gəlib bura, ora gediblər, müzakirə ediblər. İndi artıq məlum olur ki, bu yaxınlarda bu sənəd imzalanacaq və bu Azərbaycan olan sonuncu Avropa Birliyinin nümayəndələrinin sonuncu səfərlərindən biridir. Və sağ olsun, ona təşəkkür edirəm ki, onlar düşünüblər ki, hər halda Azərbaycan müxalifətinin, demokratik müxalifətinin bu məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrənmək lazımdır, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətini. Bugün Hollandiya səfirliyində bir qrup müxalifət partiyalarının nümayəndələrindən həmin Adrian Palm görüş keçirdi və ayrı-ayrılıqda hamımızı dinlədilər. Yəni, görüşdə Cəmil Həsənli iştirak edirdi, Milli Şuranın sədri. Real hərəkətindən Natiq Cəfərli və mən iştirak edirdim. Bu görüşü çox məhsuldar və lazımlı hesab edirəm. Çünki biz onlar bildirdilər ki, sabah bütövlükdə heyətlə birlikdə ölkə başçısından, başnazirlə və parlamentin sədrinlə görüşəcəklər və həmin Adrian Palm müxalifətin fikrini almaq üçün vəkil edilmişdir. Biz də ölkədəki vəziyyət haqqında, durum haqqında ona ətraflı məlumat verdik və müqavilədə sazişdə daha çox nəyə diqqət yetirilməsini, hansı məsələlərin vurulması, vurğulanması və hakimiyyətdə nələrin tələb edilməsi məsələlərini vurguladıq. Hamımız çıxışımızda bunları bildirdik. Ölkənin siyasi həyatından bağlı, ictimai həyatından bağlı, iqtisadi həyatından bağlı fikirlərimizi dedik və orada daha doğrusu Cənab Adrian Palm dediklərimizi qeyd elədi və söz verdi ki, biz bu mövqeyi hakimiyyətə çatdıracaq və bizim üçün bu müxalifətin şərq tərəfdaşlığı sazişindən bağlı mövqeyi kimi qəbul edilir.
Görüşdə Avropa Birliyi Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı sazişinə qoşulmasında Azərbaycandakı demokratik vəziyyətlə bağlı hər hansı bir şey bildirdimi və yaxud da siyasi məhbus sayılan şəxsin azad olunması ilə bağlı hər hansı bir şərt var mı idi Azərbaycan qarşısında?
Biz, bəli, siyasi məhbuslar haqqında məlumatları çatdırdıq və bir şey də deyim ki, aydınca görünür ki, onlar onsuz da bu məsələdən məlumatlıdırlar. Çünki söhbət əsnasında məlum oldu ki, ölkədə gedən proseslər, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti, siyasi partiyalarla bağlı, mətbuatın vəziyyətindən bağlı detallı məlumatları var. Amma biz, onlar bizim fikrimizi almaq istəyirdi. Biz də dedik, bax, biz bu məsələlərdən narahatıq və sənəddə şərtlərdə bunların əks olunmasını tələb edirik və siz sabah hükmət nümayəndələrinin görüşəndə də filan məsələləri qaldırın və onlardan tələb edin. Bu sahədə mənə gəlir ki, bir-birimizi çox yaxşı başa düşdük, anlaşdıq.
Bəs siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanın bu şərq tərəfdaşlığı sayısına qoşulması həm Azərbaycan üçün hansı üstünlüyü, hansı potensiala yarada bilər və bunun indiki halda Azərbaycan Avropa Şurası ilə belə deyək, çıxmaq ərəfəsindədir və bunun gələcəkdə eyni halın yaşanması mümkün ola bilərmi?
Nəzər, bəli. Yəni, Azərbaycanın belə mütərəqqi vacib qurumlardan, müştəvilərdən təcrübə olması, kənarda qalması Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mənafilərinə ziddir. Biz hələ yadınızda Vilnius sammiti, hansı ki orada Ermənistan həmin sammitə bir neçə həftəyə 10 gün qalmış Rusiyanın təzyiqinlə o sazişi imzalamaqdan imtina elədi. Halbuki ondan qabaq Ermənistan bildirmişdi imzalayacaq. Həmin tarixi fürsət idi. Biz onda müxalifət məktubatı, müxalifət lideri dedi, tarixi fürsətdir. Biz nə qədər tez o sazişi imzalayıb Avropaya inteqrasiya eləsək, biz Ermənistan qarşısında üstünlük əldə eləmiş olarıq. İndi də düşünürük ki, gecdi, mütləq biz inteqrasiya eləməliyik. Biz o müştəridən kənarda qaldıq, heç bir problemimizi həll edə bilməyəcək. Eyni zamanda dünya cəmiyyətinin, dünya ictimaiyyətinin gözündə üçüncü sortu ölkə kimi qalacaq. Bu, belə bir şey var və Azərbaycan hakimiyyəti istəmədən buna getməsi onu göstərir ki, onların daha geri çəkilmək yeri qalmadı və məcbur oldular, istəmədən bu addım attılar. Amma sizin o sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, mən və digər müxalifət nümayəndələri o qədər sadəlik deyilik ki, biz düşünək ki, İlham Əliyev hansısa bir sənədə imza atandan sonra onun dərhal onun maddələrini yerinə yetirməli olacaq, yetirəcək. Elə bir şey yoxdur. Ən azı biz bunu Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması prosesindən sonra gördük. Öhdəlikləri yerinə götürdü, öhdəlikləri götürdü Azərbaycan. Əksinə, məhz Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının bağlı məsələ Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olduğundan əvvəl vəziyyətə nisbətən xeyli pisləşdi. Bu dəfə də belə ola bilər. Belə ola bilər və zaman gələr Azərbaycanın da bu sazişdən çıxması və onlar Avropa Birliyinin bir tərəfi qaydada bu sazişi ləğv eləməsi vəziyyəti də ola bilər. Ancaq bayaq da qeyd elədim. Tarixi prosesləri, göndə gedən prosesləri onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin bu sahədə manipulyasiya eləmək, öhdəliklərdən imtina eləmək imkanları getdikcə azalır. Böyük ehtimalla bunu eləyə bilməyəcək. Cığallıq eləməklə məşğul olacaq, vədləri yerinə yetirməmək üçün bəhanələr uydurmağa, vaxt almağa çalışacaq. Amma enində sonunda o beynəlxalq birliyin şərtlərini qəbul eləməli olacaq.
Bəs Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı sayışına qoşulması və Avropa ilə yaxınlaşması Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərə necə təsir edə bilər?
Sözsüz ki, bu Kremlin təşviqinə gəlmir. Kreml istəyir ki, Azərbaycan Avrasiya İttifaqına qoşulsun, kollektiv müqavilə təşkilatına qoşulsun, bu müdafiə təşkilatına qoşulsun. Bu Rusiyanın istəyidir. Bu bir mənalı şəkildə, yəni bir ciddi politoloji biliklərə sahib olmaq lazımdır. İstənilən postsovet ölkəsinin ümumiyyətlə Avropa ilə, Avropa Birliyi ilə, NATO ilə yaxınlaşma, dünyanın istənilən yerində, xüsusən də postsovet ölkələrindən olan dövlətlərin bu qurumlara yaxınlaşması Kremlin maraqlarının 180 dərəcədə əks istiqamətli vektorlardır. O bunu istəmir qətiyyən. Amma biz qəbul etməliyik ki, Kremlin də imkanları hüdudsuz deyil. Gözümüzün önündə Gürcüstan nümunəsi var. Rusiya hətta bu ölkəni bombaladı, ancaq onu yolundan döndərə bilmədi. Və getdikcə Rusiyanın təsir imkanları da azalır. Çünki Rusiyanın özü dəhşətli bir təzyiq, iqtisadi sanksiyalar altındadır və qərb elə deyək də, Rusiyaya qarşı iqtisadi və diplomatik müharibə eləmiş bir vaxtda onun Azərbaycanı bu yoldan çəkindirmək üçün imkanları xeyli məhdudlaşır. Bu unikal bir imkandır, bunu eləmək lazımdır. Amma eyni zamanda etiraf eləmək lazımdır ki, Rusiya nə qədər zəif olsa da hər halda Azərbaycandan qat-qat güclü dövlətdir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda da xalqın etimadına layiq olmayan bir hakimiyyət var, yəni qeyri-legitim bir hakimiyyət və onun Rusiyaya qarşı belə prinsipial direniş göstərməsi də o qədər inandırıcıdır. O misliyyətlərin siyasətinə baxırıq. Odla suyun arasında qalmış kimidir. Nə Putin keçə bilirlər, nə qərbdən keçə bilirlər. Birinin imkanları güclü, yəni qərbi perspektiv baxımından birinin imkanları güclü, birinin isə cari imkanları güclü. Ona görə də Rusiya faktorunu da nəzərə almalıyıq. Amma mən deyirəm ki, bu əbədi davam edə bilməz. Nə vaxtsa biz o Rusiyanın orbitindən çıxmalıyıq və iradəmizi ortaya qoymalıyıq.